Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ping-pong med Janšo in Logarjem, so stvari dogovorjene, kot menijo v NSI?
Dialog gospodarstva in vlade ni prinesel dogovora, nov sestanek še ta teden.
Ivan Simič o razmerah na davčnem področju.
Na COP28 po tednu dni glavna sporna točka ostaja usoda fosilnih goriv.
Vreme jutri bo precej jasno z dopoldansko meglo.
Dober večer, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Danes smo bili priča pravemu ping-pongu med SDS oziroma njenim predsednikom Janezom Janšo in poslancem SDS Anžetom Logarjem. Ta je, potem ko je SDS ocenil, da ustanavlja svojo stranko, zapisal, da glede političnega udejstvovanja izven stranke SDS ni sprejel nobene odločitve. Distanciranje SDS od njegovih nastopov pa je označil za prekomerno in nesorazmerno. Če želimo kot družba napredovati, bomo morali sodelovati, je prepričan. Prvak SDS Janez Janša je nato na družbenem omrežju X poudaril, da izvršilni odbor ni sprejel nobene odločitve v povezavi z Logarjem, temveč le ugotovil dejansko stanje. Dodal je še, da ne bo nobenega problema, če Logar v roku enega leta ne bo ustanovil nove stranke. Se bo tako do konca mandata spoštoval voljo volivcev, ki so ga izvolili na listi SDS. Je izmenjava sporočil zgolj predstava za javnost. Na levem političnem polu so skeptični do resničnosti razhajanj med SDS in Logarjem. Tudi v NSI se ne morejo znebiti občutka, da so stvari dogovorjene. Vse to ne bi bilo prvič. Vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj je ob tem ocenil, da je prenova slovenske desne sredine zdaj realnost.
Nova Slovenija jo je spodbudila, jo je začela in pri njej želimo tudi vztrajati. Vsakega, ki se pridruži tej želji in vsem aktivnostim za to prenovo, pozdravljamo in smo veseli. Naše ponudbe za sodelovanje so bile vedno tudi iskrene, zato da okrepimo ta desno-sredinski blok, ker moramo leta 2026 ponuditi alternativno ekipo, desno-sredinsko ekipo, tejle Golobovi vladi, ki sprejema škodljive odločitve za našo državo.
Premier Robert Golob se je srečal s predstavniki gospodarstva, ki od vlade zahtevajo umik nekaterih zakonskih rešitev. V središču razprave je bil predlog interventnega ukrepa v zdravstvu. Glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, Mitja Gorenščak.
Na marsikatero vprašanje smo najdeli tudi odgovor oziroma rešitev, ne pa na glavne. Kar se tiče glavnih pripomb, smo se dogovorili, da bomo poiskali še dodatne argumente v številkah in da bomo soočali podatke ene in druge strani in to še v naslednjih dneh in na podlagi teh podatkov sprejemali zaključke.
Dialog naj bi nadaljevali še ta teden. Med problemi, ki najbolj žulijo, je navedel obremenjevanje gospodarstva iz naslova bolezni in sicer predvideno podaljšanje obdobja bolniškega nadomestila v breme delodajalca v primeru bolezni ali poškodbe z 20 na 30 dni. Državni svet je brez glasu proti sklenil ustavno sodišče pozvati, naj oceni ustavnost novele zakona o zaščiti živali v delih, ki določajo imenovanje kvalificiranih prijaviteljev nepravilnega ravnanja živalmi in uporabo izkupička od prodaje oduzetih živali. Z 21 glasovi za in 4 proti pa je odločil, da na ustavno sodišče vloži zahtevo za oceno ustavnosti skoraj celotne novele zakona o RTV Slovenija, ki jo je vlada pripravila z namenom depolitizacije RTV Slovenija. Državni svet predlaga, naj ustavno sodišče novelo v celoti razveljavi. Medtem ko se podnebni pogajalci v Dubaju približujejo koncu prvega tedna konference, naraščajo pritiski glede sprejema ambicioznejše vsebine končnega sporazuma. Glavna sporna točka ostaja usoda fosilnih goriv. Visoki predstavnik Združenih narodov za podnebje Simon Steele je države okrcal, da morajo od obširnega seznama želja preiti k dejanjem. UNESCO medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine je sprejel odločitev o vpisu babištva na reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine. Nominacijo so predložile Kolumbija, Cipr, Nemčija, Kirgizistan, Luksemburg, Nigerija, Slovenija in Togo.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Uporabniki portala Tax Finlex so za najuglednejšega davčnega strokovnjaka šestič zapored izbrali Ivana Simiča. Za najuglednejšega finančnega strokovnjaka so sedmič zapored izbrali direktorja Inštituta za revizijo dr. Marjana Odarja, za najuglednejšo pravno strokovnjakinjo pa že tretjič odvetnico dr. Saro Ahlin Doljak. Priznanja so prejeli včeraj. Tanja Dominko je Ivana Simiča povabila pred mikrofon.
Magister Ivan Simič, najprej čestitke ob vnovičnem priznanju za najuglednejšega davčnega strokovnjaka. Rekli ste, da se vsak dan zbujate z nasmeškom, ampak ne zato, ker bi bili tako zadovoljni, predvidevam, da gre bolj za to, da je bil ta nasmešek bolj sarkastičen. Kako gledate na trenutno davčno sliko v državi?
Torej, hvala za čestitke. Trenutna situacija v državi je pač takšna, kot je. Z njo se osebno ne obremenjujem preveč. To, da se prijel, da se vsak dan zgodim z nasmeškom, je samo tega povedano tako, ker vsi vemo dobro, kaj je bilo vse obljubljeno, kaj bo vse narejeno. Od tega je bilo narejeno skoraj nič. Je določene spremembe težko izvesti, moraš vedeti, predvsem moraš vedeti kako in zato moraš imeti ta prave ljudi okrog sebe, da vejo to narediti. Oddelati obljube brez pravih ljudi, ki bodo to znali izvesti, nima smisla in za tega pravim, da karkoli bilo poskušano od teh reform, govorim predvsem na področju davkov, se ni šlo, razen tisto, da so odpravili tiste dobre predloge in spremembe, ki so bile uvedene v času prejšnje vlade, torej Janeza Janše. So se zdaj pač anulirali in od takrat se ni zgodilo nič in jaz tudi ne pričakujem, da se bo kaj bistvenega zgodilo, kajti težko bodo kaj naredili, tisto, kar želijo oni narediti, je povečanje davčnih bremen, to pa mislim, da bo šlo malo teže.
Dejstvo je, da seveda je treba take spremembe sprejemati v prvem letu mandata, to se ni zgodilo ali potem se bo sploh kaj zgodilo?
Obljubljeno je, da zdaj ne bi zdaj dobili neke okvirje davčne reforme do konca prvega kvartala, to je pomeni do konca marca. Jaz pričakujem, da bodo takrat mogoče kaj povedali, da bodo pa rekli, da še nimajo pripravljeno, pa da bo do konca leta naslednjega. Tudi, če bi naslednje leto sprejeli neko davčno zakonodajo, ki bo za zavezance neugodna, bo začela veljati 1.1.2025. To je pa eno leto pred volitvami in prve posledice se bodo že čutile tekom leta 2025 oziroma leta 2026, ko so pa volitve in ne verjamem, da bodo to naredili. Tako da počakajmo, kaj bo, ampak jaz nisem optimist zaradi tega, ker če do sedaj niso uspeli, pa so rekli, da imajo odlično ekipo, potem vprašanje, kaj se bo zgodilo.
Ves čas poslušamo samo ploho besed, pa še ta se iz tedna v teden spreminja. Gre po vašem mnenju za neznanje, nerazumevanje, osnovno pomankanje matematičnih znanj ali kaj drugega?
Takrat so tisto, kar se jaz skozi dotikam, je to tudi razlog mojega takratnega odstopa, ko je ta zdajšnji predsednik vlade, pač vse tiste, ki smo bili v prejšnji vladi kot direktori ali pa državni sekretari, nas je razglasil za totalno nekompetentni in da nas je treba vse zamenjati. Jaz sem takrat sam šel, ker pač imam kam iti in to, kar se zdaj kaže, oni dejansko nimajo, predvsem na davčnem področju, bom rekel, ekipe, ki bi to bila sposobna tega, kaj takega, kakšno spremembo izvesti ali pa kakšno dobro spremembo za zavezance ali pa kakšne nove poenostavitve. Torej, jaz, ko sem bil tisto eno leto, smo uvedli dve velike spremembe, to je nov rek, enotni rek obrazec in pa možnost, da za bolniške lahko dobiš podatke za nazaj in da tečejo postopki hitreje. Bom rekel, ta garnitura na finančni upravi je zdaj že eno leto pa pol, torej ne vidim, da bi bilo kar koli bistvenega narejena, kar bi zavezancem olajšalo. Pomeni, smo v nekem mirovanju, vsi čakajo, kaj se bo zgodilo in to ni v redu, tako da imam občutek, da so brez idej.
Tudi poslovno okolje ni spodbudno.
Torej, poslovno okolje prav gotovo že nekaj časa znalo, da v Sloveniji ni najboljše. Zaradi tega tudi imamo nekih velikih vlaganj. Veste, to, ko se nekdo pohvali, da je neko vlaganje 100 milijonov, 200 milijonov, to vse skupaj ni nič in to je mogoče 1 do 2 na let. Mi bi morali imeti veliko vlaganj, kvečemu odhajajo iz Slovenije, kajti v našem okolju so države, ki imajo dosti bolj ugodno davčno politiko, politiko zaposlovanja. Tudi vlagatelji pač izbirajo, kjer je za njih najboljše, ne tam, kjer bi mi hoteli. In to tisto, kar kar jaz pogrešam, imamo idealen geostrateški položaj, imamo dve letališči, ki bi jih lahko maksimalno izkoristili, da bi lahko privabili tuje vlagatelje, ampak enostavno tega ne znamo in se moramo zavedati, da ko se enkrat ustvari občutek v tujini, da Slovenija ni zanima za vlaganja, bo preminilo veliko let, da bo se nekdo odločil vlagati.
Omenili ste Hrvaško, tudi pomagali ste v Srbiji postavljati davčni sistem, morda nekaj usporednic?
V Srbiji, ko sem prišel, je bilo pač ta prednost, da takrat ni bilo elektronskega poslovanja, da je bil zelo majhen, mislim, bilo nič 0,3% in da sem pač takrat so svojo energijo usmeril v uvedbo enega davčnega obrazca za vse dohodke, kar smo tukaj zdaj, ko smo ga vedeli tudi v Sloveniji, in pa en vplačni račun. Predprej je bilo v Srbiji 1200 vplačnih računov za razne davke in prispevke, uvedli smo samo enega in pa en obrazec in to smo pač takrat izpeljali. Meni še danes kolegi v Srbiji, tudi zdaj, ker sem bil pred enim tednom v Srbiji, priznajo, da smo takrat naredili veliko in predvsem zaradi tega, ker sem vedel, kako to zadevo narediti in tudi zaradi tega sem bil na koncu leta po 11 mesecih vodenja finančne uprave dobil nagrado reformator leta v Srbiji na področju teh državnega organa. Tako da moraš vedeti, predvsem moraš vedeti in zato mene preseneča, da se za funkcije izbirajo ljudje nekaj vejo, ampak ljudje, ki si to funkcijo želijo. Ne? In to je napaka. Ti moraš imeti na funkcijah ljudi, ki se na to spoznajo, ki vejo, kaj bodo naredili. Je pa v trenutni situaciji bo težko dobiti ljudi, ki nekaj vejo, kaj ti vsi vejo, kako se ti konča zgodba, ko se enkrat v vladi ali pa v državni upravi in se vračaš nazaj.
Morda še ta konkretna primerjava glede poslovnega okolja na Hrvaškem in v Srbiji, torej kako spodbudni so davki za podjetja?
Torej, če gledamo prav kot fizične osebe, mi imamo v Sloveniji dohodnino 50% od maksimalni razred, Hrvati imajo na 30%, Srbi imajo med letom se odplače obračunava dohodnina po 10%, potem na konc leta nekateri, ki presežejo 6-kratnik poprečne plače, vlagajo na povedi in tam imajo potem lahko pridejo nekje v 25% obdavčitev. Vse skupaj to, potem v Srbiji imajo in na Hrvaški imajo socialno kapico, že za tega sta te dve državi zanimivi, tudi obdavčitev pravnih oseb, torej v Srbiji je davko dohodka pravnih oseb 15%, takrat preden sem jaz prišel, je bilo 10, potem smo dvigli na 15, na Hrvaškem imamo dvojno stopnjo, mislim, da imajo 18% ta višjo in potem nižjo 12, odvisno glede na prihodke, tako da malo je treba narediti in da privabi zavezance, povem, če bi mi imeli v Sloveniji več davčnih zavezancov, bi bili prihodki višji. V Sloveniji se pa poskuša iz teh zavezancov, ki jih imamo, izčrpati čim več, ampak zavezanci bodo enkrat rekli, da pač ne morejo več plačati. Ne?
Še en problem, ki ste ga omenili, je tudi to, da vsaka vlada napolno zaposluje in seveda tisti, ki so v državni upravi ne delajo dovolj učinkovito. Ta problem imamo že celo vrsto let, nekaj časa se je razmišljalo o spodbudnem nagrajevanju za tiste, ki delajo bolj, ampak premakne se pa ne nikamor. Verjetno ga ni človeka, ki bi ugriznil to kislo jabolko.
Ne, mislim, da ni nobenega, ki bi to lahko uvedel, predvsem tudi zaradi sindikatov, ki bodo takoj stopili na stran delavcev. Mislim, da bi tukaj, da se bo to zgodilo takrat, ko bodo sami zaposleni v državni upravi rekli, da želijo, da tisti, ki ne delajo v državni upravi, pa delajo zelo malo, da se jim pa zahvali. Tisti, ki smo bili v državni upravi, vemo, tudi več ali manj, kdo so ti ljudje in kako. Tisto, kar je najhujše v državni upravi, da tisti, ki je priden, potem tiste bo vse daješ delati in ga potem izčrpavaš in potem tisti, ki so sposobni, grejo pač iz državne uprave drugam. Jaz pravim, da je treba nagrevati tiste, ki so v državni upravi pridni, ki delajo in bi bilo tudi treba imeti na nek način uvesti neko pravilo, za katero spravo, da bi bilo edino logično, da ko pride nova vlada, lahko pripelje svoje ljudi, ampak tisti ljudje, ki so bili s prejšnjo vlado, pa pač morajo iti in se pač nekam vrniti. Danes pa pač se dogaja to, da se samo zaposlenih vedno več.
Magister Ivan Simič, morda samo še ena vaša želja za leto 2024?
Za leto 2024 kakšnih posebnih želj nimam, da pač gre zadeve, da grejo naprej, da se gospodarstvo razvija, da smo zdravi in to je to.
Hvala lepa za pogovor.
Hvala vam.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Miklavž se je pri rojakih v Melbourneu ustavil že na prvo adventno nedeljo. Sprejem so mu pripravili učenci Slomškove šole. V Marylandsu v Sydneyju je bilo to nedeljo po sveti maši srečanje v dvorani, Miklavž pa je popoldne obiskal klub Triglav. V teh dneh se rojaki v obeh mestih pripravljajo na praznik brezmadežne. V Sidneju bosta sveti maši ob 9:30 dopoldne in ob 7:00 zvečer, pred slednjo bo češčenje najsvetejšega, v Melbourneu pa bo maša ob 10:00 dopoldne. Dan kasneje, v soboto, pa se bodo tamkajšnji Slovenci odpravili na romanje v Tapinu. Zbrali se bodo pred slovensko kapelico, kjer bodo zmolili litanije, nato pa bo v bližnji kapeli adoracije še sveta maša. Pater Simon Peter Berlec je v župnijskih oznanilih napisal, da je za lepo praznovanje pomembna dobra priprava. Za pripravo na praznike si je treba vzeti čas, večkrat naravnost odtrgati. Večji je praznik, daljše so priprave nanj. S pripravami ustvarjamo posebno ozračje, pričakovanje. In obrnjeno, veselo pričakovanje in prijetno ozračje človeka spodbujata k zavzeti pripravi. Ali danes še verjamemo v pričakovanje, ko imamo vendar gumbe, avtomate in stand preparate, ko tako ni nobenega pričakovanja, vse je naenkrat tu? Krščansko pričakovanje v adventu in potem praznovanje Božiča ni odvisno od daril in okraskov. Resnično lepoto praznika prinesejo duhovna doživetja, srečanja z živim Bogom in poglobitev pristnih medčloveških odnosov, še piše pater Simon Peter Berlec.
Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na prvi tekmi drugega dela svetovnega prvenstva, ki poteka na Norveškem, Danskem in Švedskem, v Trondheimu premagala Južno Korejo z 31-27. Naslednja tekma v skupini 2 Slovenijo čaka v petek, ko se bo pomerila z domačo reprezentanco Norveške. Ponoči bo na Primorskem in v gorah deloma jasno, drugod bo pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od -4 do nič v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske okoli -8, ob morju 3 stopinje. V četrtek bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla, ki bo najdlje vztrajala v srednjih in jugovzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem od 7 do 12 stopinj. Obeti? V petek dopoldne bo pretežno jasno, po nižinah in tudi ob morju bo precej nizke oblačnosti ali megle. Popoldne bo oblačnost od zahoda naraščala. V soboto bo pretežno oblačno, a po večini suho vreme. V nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana oblačno 3, Maribor, Murska Sobota in Celje 1 stopinja, Novo mesto oblačno 3, Koper 7 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 2, Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 1, Portorož pretežno oblačno 7 in Lesce 1 stopinja. Ostali podatki? Ajdovščina in Nova Gorica ter Tolmin 5, Črnomelj, Hrastnik, Metlika in Trbovlje 3 stopinje, Kočevje, Postojna, Idrija, Ilirska Bistrica, Kranj, Litija, Podčetrtek in Trebnje povsod 2 stopinji. Bohinjska Češnjica, Gorenja vas, Gornji grad, Rogaška Slatina, Velenje in Vrhnika 1 stopinja. Rateče nič, Slovengradec, Babno polje, Pohorje, Logatec, Mežica, Ptuj in Slovenske Konjice tudi nič stopinj. Jezersko -1, Listca v oblakih -2, Rudno polje tudi -2, Krvavec -4, piha severozahodnik v sunkih do 32 km na uro in Kredarica pretežno oblačno -9, piha severozahodnik v sunkih do 49 km na uro.
Prostovoljni gasilci in gasilke so vedno v pripravljenosti, da nam priskočijo na pomoč. Prav je, da se jih v prazničnih dneh spomnimo in jim vrnemo dobro z dobrim. V Šparu se jim lahko zahvalite z nakupom dobrih piškotov za dobre ljudi in skupaj z nami prispevate k donaciji Gasilski zvezi Slovenije. Vse dobro. Špar.
Zaradi nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaprt prehitevalni pas v razcepu Malence iz smeri Golovca proti Rudniku. Na dolenjski avtocesti je oviran promet med predoroma Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Na hitri cesti Škofije Koper je zaprt vozni pas med priključkoma Bertoki in Koper center proti Kopru. Na hitri cesti Koper-Izola je oviran promet pred predorom Markovec proti Portorožu. Na cesti Kranj-Brnik je v križišču pri avtocestnem priključku Brnik promet urejen izmenično enosmerno. Voznike opozarjamo, da je na prelazih in ostalih višje ležečih cestah v primeru snega na vozišču obvezna uporaba verig, če tako določajo prometni znaki. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.